În urmă cu 120 de ani, s-a născut Nikita Sergeevici Hrușciov. Numele său va rămâne pe veci asociat cu marile evenimente ale secolului al XX-lea. Planurile cincinale, Marea Teroare, războiul antifascist, destalinizarea, Revoluția Maghiară, criza rachetelor. Mă voi ocupa aici de tema destalinizării, îndeosebi în viața spirituală a ceea ce a fost URSS. Revistele Foileton au fost o trăsătură definitorie a ceea ce numim cultura literară rusă. Importante opere de beletristică, inclusiv prestigiosul jurnal de scriitor al lui Fyodor Dostoevski, au fost publicate în serial în astfel de reviste. În perioada sovietică, ele au continuat să joace un rol central, chiar și în cele mai dure momente de cenzură și represiune a intelectualilor. În 1946, starostele ideologic al lui Stalin, Andrei Jdanov, a înfierat două astfel de jurnale, Zvezda și Leningrad, pentru că publicaseră poemele dragoste ale Ane Ahmatova și proza satirică a lui Mihail Zoschenko. Volumul lui Denis Kozlov, de care mă ocup aici, se concentrează asupra revistei Novoi Mir, care, în anii 60, a căpătat un statut simbolic extraordinar ca urmare a publicării a două lucrări fundamentale. Memoriile lui Ilia Ehrenburg, Oameni, Ani, Viață, apărută în România la editura pentru literatură universală în colecția Meridiane în 7 volume, începând cu 1967, și novela lui Alexandru Solzhenitsyn, O zi din viața lui Ivan Denisovici. La vremea respectivă, cu excepția Albaniei, România a fost singura țară din Europa de Est unde nu s-a publicat în traducere novela lui Solzhenitsyn. A vegheat Leon Terăutu ca acest lucru să nu se petreacă, deși a existat o propunere de publicare în revista Secolul 20. Chiar și în primii ani de după moartea lui Stalin, să amintim că a murit în martie 1953, deci la începutul anilor 50, în perioada în care comitetul editorial era condus de cameleonicul Constantin Simonov, un personaj foarte inteligent și cultivat, în egală măsură cinic, revista a reușit să includă în paginile sale texte neortodoxe, inclusiv apelul scriitorului Vladimir Pomeranțev la sinceritate ca antidot pentru ipocrizia, duplicitatea și oportunismul care dominau societatea sovietică. Faima Novoi Mir a venit însă odată cu preluarea poziției de editor șef, redactor șef, de către fostul poet stalinist Alexandru Tvardovski, pentru care asumarea trecutului dictatorial a reprezentat o obligație morală. Splendid documentat, impresionant din perspectiva conceptualizării și extrem de intuitiv, volumul lui Denis Kozlov a apărut la Harvard University Press în 2013 cu titlul Cititorii revistei Novoi Mir sau Confruntarea cu trecutul stalinist, examinează nu doar dezbaterile legate de lucrări iconoclaste, deschizătoare de drumuri, precum cele menționate mai sus, multe altele ar fi putut fi enumerate, ci și reacția cititorilor, care în sine este la fel de relevantă. Autorul a citit sute de scrisori păstrate în arhiva revistei, multe dintre ele conținând observațiile și adnotările lui Tvardovski. Aceste scrisori, multe dintre ele scrise cu mențiunea expresă spre a nu fi publicate, reprezintă vocile publicului sovietic care altfel ar fi rămas înăbușite. Ele erau un fel de feedback și reflectau reacțiile extrem de diverse și de multe ori radicale împotriva sau de susținerea ideilor afirmate de autorii antistaliniști. Unii chiar au anticipat temele care mai târziu vor deveni fundamentale în cultura alternativă dizidentă. Volumul de care mă ocup este așadar un ghid fascinant în luptele intelectuale asociate cu cele două încercări ale lui Nikita Sergeevici Hrușciov de destalinizare. Prima, declanșată direct de raportul secret din februarie 1956, iar a doua, inițiată cu ocazia celui de-al 22-lea congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice în octombrie 1961. Înțelegerea dinamicilor destalinizării, a ceea ce aș numi dialectica destalinizării în perioada hrușciovistă, este esențială pentru a sesiza sensurile gorbaciovismului și centralitatea problemei Stalin. Blestemata problemă, cu ghilimele, cum a numit-o la un moment dat hiperdogmaticul Iuri Andropov, pentru orice încercare de umanizare a sistemului. Aparatul ideologic a intuit corect că schimbările inițiate de revista Novoi Mir sub conducerea lui Tvardovski erau o sfidare fățișă a fundamentelor mitologice ale regimului. Acest fapt explică nervozitatea zbirilor ideologici față de încercările lui Ilia Ehrenburg de a recupera memoria culturală și de a readuce în discuția publică principalele victime ale marii terori dintre literați, inclusiv faimoșii Osip Mandelstam și Isaac Babel, care, odată cu eliminarea fizică, dispăruseră și din literatură. Mai mult decât atât, în pofida petelor negre din propriul trecut, când fusese un apologet al infamei campanii a lui Stalin împotriva cosmopolitismului, Ehrenburg s-a folosit de ocazia oferită de liberalizarea din anii 60 pentru a îndrepta atenția publicului asupra derapajelor xenofobe din ultimii ani de viață ai lui Stalin, îndeosebi deosebe în chestiunea antisemitismului. Un asemenea subiect era desigur foarte iritant pentru Hrușciov și sicofanții săi, ei înșiși nefiind imuni la prejudecățile antisemite. Pe de altă parte însă, Tvardovski, care îi promisese lui Ehrenburg libertate totală în publicarea memoriilor, desigur cu avertismentul implicit privind limitele impuse de cenzură, avea propriile rezerve în raport cu condamnarea dură de către Ilia Ehrenburg a entuziasmelor false din perioada sălbatică a stalinismului și a complicităților prin tăcere. Publicarea nuvelei O zi din viața lui Ivan Denisovici de Alexandru Solzhenitsyn nu ar fi fost posibilă fără convingerea totală și altruistă a lui Tvardovski privind importanța acestei cărți și importanța mărturiei lui Solzhenitsyn. Totodată Hrușciov a decis personal să se permită apariția nuvelei. A fost un moment cheie al dialecticii deradicalizării, pentru a folosi conceptul biografului Stalin, regretatul profesor Robert C. Tucker. Avalanșa de scrisori din partea cititorilor dovedește efectul seismic al acestei explozii de deschidere în paginile unei reviste sovietice oficiale, accentuez oficiale. Pentru prima dată, povestea nu era despre soarta unui aparatic, a unui birocrat de partid sau unei personalități din armată în timpul Marii Terori. Acestea erau subiectele favorite ale lui Constantin Simonov. Era vorba aici despre un simplu deținut sovietic, un zec oarecare. Fără să fie menționat cu faimosul său acronim, Gulagul a intrat în literatura sovietică datorită capodoperii lui Solzhenitsyn. Cititorii au răspuns cu scrisori detaliate în care confirmau descrierile autorului despre lagărele de muncă, despre chinurile zilnice ale simplilor zechi, deținuții din Gulag, de la Zakluchonii, de la deținut, despre existența unui întreg univers care fusese anterior ignorat, neglijat, negat de discursurile oficiale triumfaliste. Unii cititori au protestat, desigur, împotriva acestei perspective negative și au încercat să justifice nejustificabilul. Autorul afirmă că, în general, reacțiile publicului au fost favorabile necesității de a asuma un asemenea trecut atroce. Analiza avatarelor revistei Novoi Mir înseamnă să reflectăm asupra meandrelor ce au marcat destinul afirmării adevărului în literatura sovietică. Acesta este un subiect vital într-o cultură în care minciuna a dominat cu impunitate, fiind încurajată și promovată de oficialii de stat, de dinainte de 1989, dar și de cei din perioada Putin. Nikita Hrușciov a fost îndepărtat de la conducerea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice în octombrie 1964. Destul de repede după acest moment, liderii neostaliniști au decis că venise momentul ca accentuata neliniștea inteligenței sovietice să fie pedepsită exemplar. Procesul a doi scriitori, Andrei Sinyavski și Yuli Daniel, care publicaseră sub pseudonime eseuri și beletristică în Occident, a îndeplinit acest obiectiv. Au fost acuzați de antisovietism și condamnați la ani grei de închisoare. A fost un șoc pentru Tvardovski. Acesta nu aproba acțiunile celor doi, dar deplora încarcerarea intelectualilor. În anii ce au urmat, nu a mai reușit să publice vreun text de Solzhenitsyn și a devenit din ce în ce mai deziluzionat și descumpănit. Ilia Ehrenburg, supraviețuitorul profesionist, a murit în 1967 și manuscrisul complet al memoriilor sale a apărut numai în perioada glasnostului. După ce a fost eliberat, Andrei Sinyavski a părăsit URSS, a predat la Paris și a devenit una din vocile principale ale intelectualității ruse liberale și pro-occidentale. După ani de exil în Statele Unite, Alexandri Saevich Solzhenitsyn a revenit în Rusia. Celebru romancier și recunoscut luptător pentru adevăr, el a fost în egală măsură un partizan al naționalismului conservator și un critic dur al valorilor liberale. Fostul ofițer KGB, Vladimir Putin, și-a exprimat admirația pentru fosta victimă a KGB-ului. Cei care doresc să înțeleagă paradoxurile culturii politice ruse contemporane vor avea enorm de câștigat prin lectura volumului excepțional al Denis Kozlov, despre care am scris aici. Pentru Radio Europa Liberă, de la Washington, Vladimir Pismănan.